Este ora 21 aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim cu emisiunea Sinteza Zilei. Noul președinte al Rusiei și relația sa cu opoziția, o agendă culturală despre lucrurile personale ale poetului Mihai Eminescu și ale Veronicăi Micle, prezentate pentru prima dată în Republica Moldova, și o nouă pagină muzicală cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Dunja Mijatović, și-a exprimat astăzi îngrijorarea față de recentul atac asupra lui Vladimir Vivić, un cameraman al agenției de știri Omega de la Chișinău, și a cerut ca acest incident să fie investigat cât mai repede. Potrivit declarației de presă a OSCE, pe data de 5 mai la Chișinău, Vivić a fost atacat în plină stradă de 4 bărbați, el a suferit multiple leziuni interne și la cap și este acum spitalizat. Atacuri precum cel împotriva lui Vladimir Vivić pot avea un efect negativ asupra mass media, se mai arată în comunicatul OSCE. Imediat după ce a prestat jurământul, nou președinte al Rusiei, Vladimir Putin, l-a numit pe Dmitri Medvedev candidat la funcția de prim-ministru. Mâine este programată o ședință specială a Camerei Inferioare a Parlamentului, în cursul căreia candidatura lui Medvedev va fi prezentată oficial. Este de așteptat ca Medvedev să primească fără nicio problemă sprijinul majorității parlamentarilor. Tot astăzi, președintele Vladimir Putin a semnat un decret în care se arată că Rusia vrea relații mai strânse de cooperare cu Statele Unite, dar nu va tolera niciun amestec între interne ale țării. Mai mult, cere garanții ferme că scutul american antirachetă nu va fi îndreptat împotriva Rusiei. Tot în acest decret se precizează că până în anul 2020 vor fi modernizate 70% din armele aflate în dotarea armatei. Ministerului de Externe, pe de altă parte, îi se cere să sprijine activ regiunile separatiste din Georgia, Abhazia și Osetia de Sud. Noul guvern de centru-stânga din România, condus de social-democratul Victor Ponta, a fost aprobat de Parlament cu 284 de voturi pentru, cu mult peste cele 231 de voturi de care ar fi avut nevoie. La vară sunt programate în România alegeri locale, iar la sfârșitul anului vor avea loc alegeri generale. Noul președinte al Franței, socialistul François Hollande, se va întâlni cu președintele Statelor Unite, Barack Obama, pe 18 mai, înainte de reuniunea de la Camp David a liderilor din grupul celor 8 state cele mai dezvoltate din lume. Purtătorul de cuvânt al lui Hollande a precizat că discuțiile se vor axa asupra situației din Afganistan. Hollande a promis că va retrage trupele franceze până la sfârșitul acestui an, cu 2 ani mai repede decât data limită stabilită de Statele Unite și aliații săi. Cancelarea Germaniei, doamna Angela Merkel, respinge pentru moment ideea renegocierii pactului fiscal european, care impune restricții drastice cheltuielilor de stat, dar și propunerea noului președinte al Franței de a completa pactul cu un acord privind relansarea economiilor europene. La o conferință de presă la care a comentat rezultatul alegerilor de duminică din Franța și Grecia, doamna Merkel a reamintit că pactul fiscal a fost acceptat de 25 din 27 de state membre ale Uniunii Europene. Evgenia Timoshenko, fiica a fostului premier al Ucrainei, a avut o întrevedere privată cu ministrul german al justiției. Iulia Timoshenko, condamnată la 7 ani închisoare, se află de 2 săptămâni în greva foamei pentru a protesta împotriva condițiilor din închisoare. Există temeri că fostul premier ar fi fost maltratată și că nu ar primi îngrijirea medicală de care are nevoie.
A fost Ileana Giurchescu și știrile de la această oră. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Noul președinte al Rusiei, Vladimir Putin, a depus astăzi jurământul într-o ceremonie pompoasă la Kremlin, dar cu străzi pustii, în jurul sediului președinției de la Moscova, după ce ieri autoritățile au intervenit în forță împotriva protestatarilor antiregim. Mai multe despre ceremonia de la Moscova și cum este ea privită de moscoviți, de la Lucian Ștefănescu, care începe cu o cifră.
3. Numărul sălilor de bal de la Marele Palat al Kremlinului, unde a avut loc opulenta ceremonie de inaugurare. Oficialitățile de la Kremlin au început tradiția folosirii sălilor Georgievski, Alexandrovski și Andreevski la 7 mai 2000, când Putin a depus primul său jurământ în calitate de președinte a Federației Ruse. Înainte de asta, Boris Yeltsin a fost învestit în 1991 și 1996 în ceremonii mai degrabă anoste la Palatul Congreselor de la Kremlin, unde aveau loc pe vremuri congresele PCUS. 6. Numărul anilor noului mandat al lui Putin la Kremlin. Președintele Dmitri Medvedev, care părăsește funcția de șef al statului după 4 ani, a extins mandatele prezidențiale de la 4 la 6 ani, ceea ce înseamnă că Putin, mentorul său, va domni până în 2018 și eventual până în 2024, dacă e reales. Imediat după ce a depus jurământul luni, Putin l-a desemnat pe Medvedev prim-ministru. 10. Numărul anilor coniacului rusesc de pe meniul banchetului de la învestire. Organizatorii au ales doar specialități rusești. Pe lista de vinuri se află sorile rusești Pinot Aligoté Selection Château Le Grand Vostok 2009 și Arbau Diurso Champanskoe 2008. Domeniul începe cu un antreu de scoici înclătite, de legume cu sosal de ciuperci, pește negru de mare cu salată, rulor de rață, pane rosmarin în sos cornelian de cireșe, salată de fructe de mare și piure de avocado. Între antreurile calde se află și crab kamchatka cu ratatouille și lapte de cocos cappuccino. La felul principal, oaspeții pot să guste între altele steak de sturion cu legume în sos de șampanie.
Prezident Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Сегодня мы вступаем в новый этап национального развития.
Astăzi intrăm într-un nou stadiu al dezvoltării naționale. Avem de rezolvat sarcini noi, anii care vin sunt decisivi pentru deceniile care vor urma.
Ближайшие годы будут определяющими для судьбы России на десятилетия вперед.
A spus Putin, între altele, în discursul său de la învestire. 63,6% voturilor obținute de Putin la alegerile din 4 martie 2012. În 2000 a obținut 53%, în 2004 72%, iar Medvedev a fost ales în 2008 cu 70% din voturi. 1996. Ultimul an în care la ceremonia de învestire a președintelui rus au fost invitați lideri de peste hotare. Singurii străini de marcă de pe lista oaspeților de anul acesta sunt fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schröder, și fostul premier al Italiei, Silvio Berlusconi, amândoi invitați în calitate de prieteni personali ai lui Putin. 3.000. Numărul oaspeților care s-au aflat în cele trei somptuoase săli ale Kremlinului la ceremonia de învestire. Între ei, membrii Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului Moscovit, deputații din Duma de Stat, judecătorii Curții Constituționale, șefii misiunilor diplomatice, reprezentanți guvernamentali și ai organismelor puterii federale și reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe. 5.000. Costul în ruble, echivalentul la $170, al fiecarei medalii comemorative dăruite oaspeților cu acest prilej. Un cost total de 10 milioane de ruble, adică $340.000 pentru plătitorii de taxe ruși. Între 25 și 30 de mii. Numărul oamenilor întemnițați despre care se spune că liderul naționalist Vladimir Jirinovski ar fi vrut să fie amnistiat cu ocazia învestirii lui Putin din acest an. La fel cum a propus într-un proiect de lege din 2008 înaintea învestirii lui Medvedev, Jirinovski vrea ca femeile gravide sau mamele cu copii mici, împreună cu cei condamnați la delicte minore sau care au sub 18 ani, să fie eliberați din închisoare cu acest prilej. Se relatează că pe lista de anul acesta s-ar putea afla membrele trupei punk de opoziție Pussy Riot, aflate în arest preventiv, și Tatiana Osipova, soția unui membru al opoziției condamnată pentru deținere de droguri, dar care susține că drogurile i-au fost puse în buzunar chiar de poliție. Cu toate acestea, proiectul de lege din 2008 nu s-a soldat cu nimic și e foarte posibil să se întâmple exact același lucru și cu cel de anul acesta, din moment ce inițiativa nu a fost discutată serios în Parlamentul rusesc. 1.000.000. Numărul protestatarilor pe care opoziția ar fi vrut să-i scoată pe străzi duminică 6 mai pentru a spune cu voce tare că nu recunosc legitimitatea lui Putin ca președinte. De fapt, marșul milionului organizat de opoziție ar fi dorit să strângă 100.000 de protestatari anti-Kremlin, cum s-a întâmplat în decembrie 2011. Până la urmă s-au strâns cam 20.000 de oameni, dintre care poliția a arestat 400 după o serie de ciocniri violente. Luni, poliția a arestat alte 120 de persoane care protestau în mod neautorizat împotriva lui Vladimir Putin. Tot luni, corespondentul Europei Libere, Tom Bamforth, a intervievat câțiva protestatari протестатарь на станции метро Пушкинская дин Москва.
Мы не собираемся заканчивать, мы никуда не уйдем.
Но не оприм, но соплекам, потому что пурши симплу не avem unde să ne ducem. Niciunul din prietenii mei care ar putea părăsi Rusia nu vrea să facă asta, pentru că e țara noastră și ne iubim țara, nu avem unde să ne ducem.
Это наша страна, это наша земля. Мы ее любим, нам некуда уходить.
Денис Иванов, 25 de ani, istoric. Cred că din ce în ce mai multă lume va ieși în stradă după ce au bătut femei și i-au tăvălit pe jos ieri pe toți, nu mai e cale de întors acum. E o rușine că polițiștii de la OMON au bătut femei cu bastoanele. Yuri Sergeev, 25 de ani, comerciant. Trebuie să îmi exprim opinia. Cred că Putin a acaparat puterea și Constituția nu-i permite un al treilea mandat. Sergei Ivanov, 54 de ani, programator. 15 milioane, costul în ruble, echivalentul la 510.000 dolari, al obținerii unui loc lângă oficialități de rang înalt la banchetul de după ceremonia de învestire a lui Putin. Informația a fost pusă în circulație de un reporter de la revista Forbes după ce l-a intervievat pe șeful unei companii private care pretinde că a organizat ceremonia de învestire împreună cu administrația prezidențială. Se spune că au fost bilete și mai ieftine la 6 milioane de ruble, dar acestea nu garantează celor care le cumpără dreptul de a alege lângă cine stau, iar Forbes notează că oamenii de afaceri doresc să stea lângă anumiți funcționari influenți pentru a-și rezolva problemele. Administrația de la Kremlin a spus că e o minciună și a negat că a lucrat cu respectiva firmă. 26 de milioane, costul în ruble, echivalentul la 890 de mii de dolari al întregii ceremonii de investire, potrivit unei liste de licitație a guvernului rus.
A fost Lucian Ștefănescu. Și Franța are un nou președinte ales care va depune jurământul luna viitoare, pe 6 mai. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, despre stânga occidentală și cea din Moldova și spațiul fost sovietic.
Se poate spune că a venit în Franța un Dodon la putere sau comparația este deplasată?
Eu cred că această comparație nu rezistă. Partidul Socialist francez este un partid cu tradiții. Partidele politice din Occident s-au dezvoltat în mod normal, adică întotdeauna au răspuns la provocările timpului, pe când partidele politice din Est sunt partide care împrumută valori din Occident, dar aceste forme perfecte occidentale le umple cu esență moldovenească, rusească, ucraineană și așa mai departe. Deci aceasta explică de ce Republica Moldova, Ucraina, Rusia, alte state postcomuniste sunt democrații imitative. Și cred că acest lucru nu trebuie să ne sperie, este o cale normală, noi împrumutăm, învățăm, încercăm să adaptăm la realitățile noastre moldovene.
Dar în Parlamentul European avem familii de stânga, de dreapta. În ce puncte converg, de exemplu, partidele socialiste din spațiul răsăritean cu stânga socialistă europeană?
Avem în Parlamentul European în prezent alianța progresistă a socialiștilor și democraților, care întrunește aproximativ 25% din numărul deputaților din Parlamentul European. Este a doua după mărime fracțiune și cred că partidul lui Dodon încearcă să devină un partid asociat la această mișcare europeană, așa cum este, de exemplu, Partidul Democrat din Republica Moldova.
Vreau să vă rog totuși să ne spuneți prin ce se deosebește Partidul Socialiștilor din Moldova de acest partid victorios în Franța.
Pot să spun doar că la nivel de valori proclamate nu se deosebesc. La nivel de posibilități și de capacități se deosebesc dramatic. Nu poți în Republica Moldova să promovezi valori sociale și protecție socială la nivelul occidental atâta timp cât nu ai sursele pentru completarea bugetului. Deci întotdeauna va fi nevoie de un compromis pentru a nu nimici businessul emergent și pentru a menține pe linia de plutire politica socială. Deci lucrurile se deosebesc din punct de vedere al realităților existente în Occident și în Republica Moldova. Și încă un lucru fundamental pentru stânga din Republica Moldova, ea caută soluțiile cele mai simple, dacă nu simpliste, iar cele mai simple și simpliste soluții sunt revenirea într-un fel la trecutul istoric recent, adică apropierea de Federația Rusă, care este văzută ca o sursă imensă de tot felul de bunuri materiale care poate eventual actual salva Republica Moldova în situații de criză.
Opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei cu Ana Serafim. Peste câteva minute, o revistă a presei din România și o nouă rubrică muzicală cu Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa din România de astăzi se ocupă și de președintele Moldovei, Nicolae Timofti, și opiniile sale exprimate într-un interviu recent cu presa din România, dar desigur și despre alte subiecte ale agendei internaționale. Tania Radu.
În ediția de weekend a ziarului Evenimentul Zilei, Florian Bichir comentează importanța interviului acordat cotidianului de președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, cu prilejul vizitei sale oficiale la București săptămâna trecută. Jurnalistul apreciază înțelepciunea cu care liderul de la Chișinău a discutat despre posibila unire a țării sale cu patria mamă. Comentatorul compară poziția lui Timofti cu, cităm, istericalele antiromânești ale unia precum Vladimir Voronin, am încheiat citatul. Autorul articolului reamintește că săptămâna viitoare se vor împlini 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Rusia și adaugă că în acest context interviul acordat de șeful statului moldovean capătă o însemnătate aparte. Sunt în presa de azi și comentarii legate de rezultatul alegerilor prezidențiale din Franța. În România Liberă, Cristian Câmpeanu evocă un text avertisment care identifică riscurile asumate de Franța prin opțiunea sa pentru socialistul François Hollande. Acest text a fost inițiat de un român, economistul Florin Aftalion, care trăiește în Franța, și a fost publicat în Wall Street Journal, purtând și alte 20 de semnături de economiști francezi. Editorialistul României Libere face o comparație între situația Franței și a României, găsind destule similitudini. Practic, în opinia lui, analiza economiștilor francezi ar potrivi la fel de bine și României, care a schimbat un guvern de dreapta cu o coaliție dominată de stânga. Tot în România Liberă, un documentar care folosește informații colectate de Mediafax prezintă România ca pe o excepție în spațiul european, unde mai mulți șefi de stat și de guvern, reprezentând partide de dreapta, au trebuit să părăsească puterea în favoarea unor reprezentanți ai stângii. Cum se face că Traian Băsescu rezistă încă la conducerea României? Articolul nu dă neapărat un răspuns, dar citează Associated Press cu observația că Băsescu e perceput ca un lider puternic într-o perioadă de criză. Se remarcă de asemenea că și Polonia poate constitui o excepție, doar că economia ei n-a fost atinsă de recesiune, în timp ce președintele României a fost reales pentru al doilea mandat chiar în 2009, când economia României înregistra o cădere severă de 7% din produsul intern brut. Editorialul ziarului Evenimentul Zilei e semnat astăzi de Sebastian Lezeroiu și încearcă să demonstreze că guvernul Uniunii Social-Liberale, format din socialdemocrați, liberali și conservatori, nu e perceput de către români ca o reală schimbare, cel puțin așa indică primele sondaje. Doar măsura în care premierul Victor Ponta va rezista tendințelor de restaurație, orgoliilor și competiției interne, ca și corupției instituționalizate, va face ca USL să fie identificat drept forță a schimbării, arată autorul. Ori pentru asta este nevoie de fapte. Editorialistul ridică însă aceeași tachetă și pentru fostul partid de guvernământ, Partidul Democrat Liberal, trecut acum în opoziție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Agenda culturală.
Câteva lucruri personale de ale lui Mihai Eminescu și Veronica Micle au adus astăzi la Muzeul Național de Artă ceva mai mulți vizitatori decât de obicei. Exponatele se păstrează la Muzeul Literaturii Române din Iași. Este prima dată când au trecut pe malul stâng al Prutului. Lucia Diaconu a fost și ea la deschiderea expoziției și relatează. În momentul când Eminescu murise, printre cărțile și manuscrisele sale, în camera pe care o închiria de la Slavici, fusese găsite un inel și un ceas de aur de proveniență franceză. Pentru că amândouă i-au fost dăruite poetului de tatăl său, obiectele au fost revendicate de familie, care n-a dorit să le înstrăineze decât într-un moment foarte dificil. În 1972, în schimbul celor două exponate, Ceaușescu îi permite fiului surorii lui Eminescu, Aglaia, la care se afla ceasul și inelul, să părăsească România, după ce i se refuzase acest drept de mai multe ori. Daniel Corbu, directorul Muzeului de Literatură Română din Iași, care păstrează relicvele, povestește că Eminescu ar fi avut și alte ceasuri, inclusiv unul primit de la Veronica Micle, care s-au pierdut însă fără urmă din cauza că poetul se vedea deseori silit să le amaneteze.
Eminescu a avut 3 ceasuri. Primul ceas a fost dăruit de junimiști atunci când se afla la Iași, era încă bibliotecar. Un al doilea ceas, tot din aur, a fost dăruit de Veronica Micle la plecarea sa la București, la ziarul Timpul, și erau ceasuri de amanetat. Erau în stare să piardă, le recupera în ultimul moment de la evreii care se ocupau cu amanetul, și în scrisorile către Veronica Micle sunt amenințări că va pierde ceasul de aur pe care i l-a dăruit. Atunci Veronica Micle rapid răspundea: te rog să faci tot ce e posibil, mițule, să nu pierzi ceasul, că dacă tu vei pierde ceasul, eu îmi voi tăia părul.
Ceasul cu 3 capace rămas până azi de la poet, care este din aur masiv și cântărește 22 de grame, atrage de departe atenția vizitatorilor. Interesați de obiectele din altă epocă, se arată îndeosebi copiii.
Lucrurile vechi sunt rare acum în timpurile noastre. Așa fel de ceas niciodată n-am mai văzut.
Ne-a spus Pavel Dunciu de la Liceul de Arte Plastice din Capitală. Cu alt grup de copii și cu profesoara lor, Mariana Sărătură, am stat de vorbă lângă standul cu obiecte ce au aparținut cândva Veronica Micle: o poșetă cu sută cu fir de argint și 2 broșe, una de aur în formă de monedă primită de la soțul ei și alta de argint înfățișând un trandafir.
Este o descoperire nouă pentru dânși, pentru că ei sunt foarte curioși să-l cunoască pe Eminescu omul și nu atât pe Eminescu poetul, să vadă o latură nouă.
Pe o femeie între două vârste, care s-a numit Svetlana Chirtoca, am surprins-o în timp ce cerceta unul din manuscrisele poetului.
Încerc să citesc așa cum cu mâna sa poetul Eminescu a scris, pentru că nu am avut o așa ocazie până astăzi la moment. Și cred că e o întâlnire cu istoria. De exemplu, pentru mine, eu cream că e copilăria mea, ca și Eminescu.
Expoziția adusă la Chișinău numără 50 de exponate, valoarea cărora este estimată la jumătate de milion de euro, iar cei curioși să o vadă au doar 10 zile la dispoziție. Din Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Și acum, ca în fiecare seară, Lucian Ștefănescu vă propune o nouă pagină muzicală.
Jonas Hellborg e un gitarist bas suedez care a cântat între alții cu John McLaughlin pe vremea când acesta conducea vestita Mahavishnu Orchestra prin anii 80, cu unul din foștii Cream, bateristul Ginger Baker, și cu o seamă de muzicieni pakistanezi și indieni, între ei și Ustad Sultan Khan. În afară de faptul că e unul din virtuoșii basului, Hellborg e implicat și în designul acestui instrument. A construit un bas cu 2 gâturi, unul cu rifuri, altul fără, și a inventat o nouă tehnică de amplificare pentru chitara bas. Piesa pe care vă propun, Time is the Enemy, apare pe albumul Persone, unde Jonas Hellborg cântă cu gitaristul Sean Lane și cu bateristul Jeff Snipe. Deci spune că e hard rock în formula sa clasică, gitară, chitară bas, tobe. Dar eu aș numi mai degrabă jazz această muzică.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Petru Bogatu scrie despre misterul declarațiilor anti-europene ale lui Marian Lupu. Afirmațiile liderului PD par ciudate, deoarece în felul în care se exprimă astăzi, el nu a vorbit niciodată până acum. El acuză de fapt Europa de ipocrizie, declarând că Bruxelles ar pune cu rea credință Chișinăului niște condiții care nu pot fi îndeplinite în principiu. Potrivit lui, nimeni în UE nu dorește să extindă lista statelor care beneficiază de un regim liberalizat de vize. Nicolae Negru face o paralelă între victimele electorale din țările Europei și situația de la noi. Cum stă Republica Moldova la capitolul economic și social și ce concluzie ar trebui să tragă guvernarea aia din criza europeană? Dacă e să-l credem pe premierul Filat, criza economică a fost depășită. Figurăm printre campionii europeni la capitolul creștere economică și nu a rămas mult până populația Republicii Moldova va resimți toate beneficiile guvernării AIE. Ar fi însă o eroare gravă dacă liderii alianței s-ar îmbăta cu apă rece.
Cu recomandările de la Rodica Mahu punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.